Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita baru saja membahas mengenai terapi marah ya Mas Adi ya. Terapi marah, dan ini banyak sekali rupanya kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang kita belum bisa menjawabnya. Ya mungkin ini nanti kita materi ya sebentar saja, untuk selanjutnya barangkali ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah akan kita bicarakan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada pertemuan kali ini adalah al-ilat bil habbati sauda. Pengobatan dengan habbatu sauda, atau orang Jawa bilang jintan hitam. Jadi jintan itu ada dua macam, jintan bumbu sama jintan hitam. Kalau jintan hitam itu orang Jawa bilang jintan, bentuknya meh kaya pari, gunanya untuk bikin gule, kecok dan lain-lain gitu ya. Dan memang masakan-masakan itu bumbu-bumbunya juga herbal, seperti soto itu kalau orang mau itu masakan herbal itu, karena ya di sana ada kayu legi ya, ada serai, ada macam-macam, itu semuanya pengobatan. Cuman kalau sekarang itu pengobatan apa, bumbu-bumbu itu berubah menjadi yang instan, akhirnya sudah disulap dengan berbagai macam cara sehingga barangnya sedikit murah, tidak perlu ngulek tapi rasanya sama. Ya ini akan berubah alam itu. Nah, kita akan kembali ke bab al-ilat ya, bil al-habbah as-sauda, pengobatan dengan jintan hitam atau habbatu sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi hadhihi al-habbah as-sauda shifaa'un li kulli da' illasam. Sesungguhnya habbatu sauda ini terdapat obat dari segala penyakit kecuali asam. Sam itu, berkata Ibnu Syihab rahimahullahu taala, asam huwal maut. Sam adalah kematian. Adapun habbatu sauda namanya sunis. Nah, gitu ya. Ini seperti yang disebutkan di dalam syarah Sahih Bukhari. Kemudian habbatu sauda ini melimpah ruah manfaatnya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi habbatu sauda itu obat dari segala penyakit, itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 25. Allah berfirman, tutammiru kullasyai'im bi amri rabbiha. Artinya yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Artinya dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala, habbatus sauda itu bisa menghancurkan penyakit. Jadi segala sesuatu itu dapat dihancurkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang namanya habbatus sauda ini karena memang memiliki banyak kandungan ya. Ya, menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah itu, habbatus sauda membuktikan akan banyaknya manfaat. Pohon habbatus sauda ini bentuknya ya daunnya seperti daun habbatus sauda, dahannya seperti dahan habbatus sauda, bijinya ya seperti biji habbatus sauda. Itu ngono kuwi, aku yo durung tau roh. Tapi yang ada itu digambar itu toh. Kalau digambar itu habbatus sauda ya, itu termasuk tanaman semak belukar. Jadi bukan pohon besar itu ndak. Tumbuhnya secara liar ada di daerah Afrika, bagian utara, juga Asia, juga Jazirah Arab. Kalau bahasa Inggrisnya habbatus sauda itu Nigella sativa. Nah, gitu ya, Nigella sativa. Bentuk pohonnya berbatang pendek dengan tinggi 50 cm. Daunnya hijau. Kemudian bunganya berwarna putih. Nah, menurut penelitian para ahli, berdasarkan kesimpulan, maka ada beberapa manfaat habbatus sauda. Di antaranya yang pertama sebagai anti kanker. Kinerjanya habbatus sauda itu untuk melemahkan sel-sel kanker, jadi tidak cepat berkembang. Seperti itu. Ya, habbatus sauda bisa bermanfaat sebagai anti tumor bagi tubuh. Nah, dulu pada sebuah kongres yang tentang kanker internasional di New Delhi, India, manfaat minyak habbatus sauda ini diperkenalkan oleh para ilmuwan kanker dari Immunobiologi Laboratory yang ada di California Selatan. Kemudian habbatus sauda juga diyakini mampu merangsang sumsum tulang dan sel-sel kekebalan di dalam tubuh yang dapat menghancurkan sel-sel tumor dan memperkuat antibodi tubuh. Nah, gitu. Pada sebuah penelitian, ada yang mencoba mengetahui aktivitas anti tumor dari zat timoquinone ini yang diberikan ke tikus, yang hasilnya kedua fitokimia ini yang terkandung di dalam minyak biji hitam tersebut mampu menurunkan 52% sel tumor. Ya, jadi ketika ada seorang pasien memiliki keluhan tumor itu dengan mengkonsumsi habbatus sauda, ini akan banyak mendapatkan manfaat. Kalau dalam Islam jarang ada penelitiannya. Nah, Islam itu berdasarkan wahyu. Artinya Allah Ta'ala yang menciptakan penyakit, Allah Ta'ala pula yang menurunkan obatnya. Dan Allah Ta'ala juga menghabarkan tentang obat mengenai melalui lisan nabinya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi dikatakan bahwa inna fi hadhil habbah sifaun likulli da illa sam. Sesungguhnya di dalam habbatus sauda ini ada obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Kemudian yang kedua, habatus sauda itu berfungsi menetralkan racun dalam tubuh. Tubuh kita ini banyak racun karena mungkin sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung racun. Seperti 4P ya, pengenyal, pewarna, perasa, dan pemanis. Ini pemanis buatan, ini memiliki dampak yang tidak baik untuk tubuh. Tidak seperti manis asli, bukan pemanis buatan, tapi yang manis asli seperti gula, maka tidak ada dampak negatif kecuali sedikitnya. Semuanya berdampak memang, tetapi tergantung keadaan. Nah ini jika kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang kita tidak tahu karena beli di warung, ya kan? Kalau masak sendiri mungkin bisa pesan kepada istri, dek, lemangan, lemasak, orasah, nganggu, perasa, orasah, nganggu, ini, nah, kan gitu, biar gurih, diukai bawangnya, kan, ya, rampung, nah, kan gitu. Ya, kalau di rumah bisa kita menghindar dari zat-zat kimia yang masuk ke makanan, tapi kalau kita masuk ke warung kan kita tidak tahu, gitu. Nah, maka untuk antisipasi itu sebelum makan konsumsi habatus sauda ini untuk menetralkan racun. Ini termasuk minum susu, madu, itu juga menetralkan racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, habatus sauda berhasiat untuk menyembuhkan penyakit diabetes seperti yang sudah diteliti, sebutkan dalam buku yang diterbitkan di majalah Tohoku. Nah ini dia apa, diabetes itu apa, Mas Ari?
Gula.
Iya, penyakit gula ya, kencing manis. Kemudian selain itu, habatus sauda mampu menurunkan berat badan. Mampu menurunkan berat badan. Tentu cara-caranya tinggal bertanya kepada ahlinya. Ya, dalam hal ini Pak Syarif itu bisa ditanya setiap hari Rabu, Mas Ari.
Setiap hari Rabu.
Iya, setiap hari Rabu ba'da zuhur ya, jam 2.
Sebelum zuhur.
Oh, sebelum zuhur sekarang. Oh iya. Nanti untuk tanya-tanya masalah pengobatan herbal enggak ke saya. Saya tahunya hanya yang disebutkan dalam hadis, terus ini saya bacakan sedikit khasiat habatus sauda. Ya, pertama anti tumor, kedua anti racun, ketiga diabetes, ya. Yang keempat menurunkan berat badan, kemudian yang kelima untuk kesehatan rambut, minyaknya dioleskan. Kemudian yang keenam untuk kesehatan kulit. Nah, kesehatan kulit kita luka kemudian diolesi minyak habatus sauda, ini juga pengaruh. Kemudian juga gatal-gatal itu, ini ya, jadi semua keluhan kulit coba diolesi habatus sauda, termasuk pecah-pecah di tungkak, di tumit itu. Kalau mau rutin sebenarnya bisa, cuman kita kadang-kadang malas sih, hanya sekali aja diolesi, sesok selali wegah. Kuwe urung karuan lendo kok barang ini ngendi, dan selama ini mung dituku tok baru singgahke. Nah ini ya, bagaimana mau sembuh, nah, karena cara pengobatannya tidak serius. Kemudian yang nomor 7, habatus sauda itu berfungsi meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, apalagi digabung dengan pegagan gitu ya. Nah ini bisa untuk menghambat terjadinya kepikunan, karena daya ingat dan konsentrasi terbantu dari sini. Kemudian yang ke-8, bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kita kadang ya, misalkan seperti ini besok Senin, beberapa jamaah dari Bus FM ada yang mau umroh nih. Nah, nanti saya sarankan untuk membawa ini habatus sauda untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena kadang-kadang kita di Arab nanti berjumpa dengan iklim yang kita belum siap, akhirnya bersin, kemudian pusing atau yang lain. Nah, maka kalau sebelum makan minum habbatus sauda ini untuk menjaga kekebalan tubuh. Kemudian yang nomor 9, bermanfaat untuk ibu hamil dan balita karena memiliki kandungan omega 3, omega 6 dan omega 9. Hanya saja ya hamil yang setelah umur 6 bulan itu ya direkomendasikan, kalau sebelum 6 bulan hamilnya jangan dulu gitu. Kemudian yang ke 10, melancarkan ASI. Ya, yang ke 10 melancarkan ASI. Ya, jadi ibu yang sudah melahirkan, ya toh, kaya kayak sapa? Taurina ini, minum habbatus sauda ini, wah langsung mindel-mindel. ASI-nya banyak, anaknya deres, senang minumnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang nomor 11, untuk kesehatan sistem pencernaan. Ya, mual-mual, ya kan? Perutnya ngintir-ngintir sakit. Nah, itu habbatus sauda. Kemudian yang nomor 12, mencegah Alzheimer. Apa Alzheimer? Pelalinan. Iya, iya. Ya, tanda-tanda mau pikun Alzheimer itu ya. Lalinan, tersinggung, sensitif. Nah, kan gitu. Kemudian yang nomor 13, membantu menghilangkan candu narkoba. Nah, ini banyak orang yang pengen menghilangi racun di dalam tubuh seperti nikotin ini. Nikotin ini zat yang membuat orang ketagihan untuk mengkonsumsi rokok. Mau berhenti itu rasane ndak enak ke badan. Bar mangane ora udutki sepo, ya kan? Di WC kalau ndak udutki nglangut. Nah, dan seterusnya. Di bis AC banyak orang kalau ndak udutki rekane kok kalau ndak udut kok ketoke piye ana orang kelarani wong lewat asapnya itu. Jadi mau ndak mau mereka harus udut. Nah, kan gitu. Mbah, pikirane iso tekan kaya ngono iki piye? Lah inilah candu. Kecanduan ini cara menghilangkannya adalah di antaranya meminum habbatus sauda. Kemudian yang nomor 14, mengatasi gangguan tidur, ya, tidur sulit, ya, coba biar tubuhnya nyaman, konsumsi habbatus sauda. Kemudian yang nomor 15, mengatasi penyakit asma. Nomor 16, mengatasi kejang pada pasien epilepsi anak-anak. Nah, ini semua para pendengar. Kemudian yang nomor 17, sebagai antihistamin. Nah, ini semua bisa dilihat di beberapa buku dari praktisi kesehatan, ya, seperti penelitian menurut Dr. Matt Peter, Sukleter, dan lain-lain. Ini khasiat-khasiat, sebagian dari khasiat habbatus sauda. Dan di sana bukan berarti full manfaat, tetap ada efek samping habbatus sauda ini. Orang yang tidak cocok mungkin akan mendapatkan beberapa keluhan dari habbatus sauda. Oleh karena itu, dosis juga perlu ditanyakan kepada para ahli. Nah, seperti itu. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kekuatan untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu Islam serta mengamalkannya, termasuk di dalamnya masalah tibun nabawi, yaitu pengobatan kenabian. Untuk mengetahui lebih jauh, silahkan membaca kitab Zadul Ma'ad atau kitab Tibun Nabawi atau kitab Al-Kafi An Jawab Syafi oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan sore kali ini terkait pengobatan dengan Habatus Sauda. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu berikutnya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Anda kami undang untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui sarana SMS dan juga WA di 0857-2500-9444. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita sore kali ini ataupun permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Insya Allah nanti kami akan bacakan. Nanti kita mohonkan nasihatnya dari Ustaz Ahmad Yainuddin. Ini pertanyaan yang sudah masuk, kami akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Bapak Abdul Ghafur, Ustaz. Ya, di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kita bisa membedakan itu penyakit yang memang harus diobati dengan Habatus Sauda atau memang obat yang perlu diobati dengan obat dokter, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ta'ala. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan para pendengar mendapatkan barokah di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman yang sudah itu obat resep dokter atau obat yang itu ya kimia itu adalah untuk mempercepat kesembuhan. Kalau herbal pengin cepat ya enggak bisa. Nah, kalau herbal itu pengobatannya agak lama. Nah, pengalaman yang sudah-sudah ya seperti itu. Tapi lebih detailnya tanyakan kepada para praktisi kesehatan ya, para ahli herbal gitu. Dalam masalah ini ya kita pakai ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang punya pengalaman jika kalian tidak mengetahui. Adapun saya di sini ditanya kayak gitu ya saya jawab berdasarkan pengalaman saja, bukan atas ilmu yang dipelajari seperti itu. Karena memang kita sendiri juga bermain herbal itu sudah lama ya, semenjak tahun 2000 atau tahun 97 bahkan. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Pak Irawan yang ada di Salatiga juga ya.
Pak Irawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya agar kita lebih bisa dekat dan dicintai oleh Allah, Ustaz?
Masya Allah, pertanyaan api. Pak Irawan yang di Salatiga, barakallahu fiik, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Irawan sekeluarga juga para pendengar semua diberikan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiat-kiat mendekatkan diri kepada Allah ya
dan dicintai oleh Allah.
Dan dicintai oleh Allah taala. Syekh Ibnu Mahfuz itu pernah menyebutkan sebuah syair. Ta'sil ilaha wa taz'umu annaka tuhibbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Koweki, nah, kalian itu bermaksiat kepada Allah sementara Anda mengklaim mencintai Dia. innal muhibba liman yuhibbu muti'um. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai itu adalah taat. Kita lihat suami yang sangat mencintai istrinya itu setiap permintaan istri dituruti. Nah, mas tolong dong beliin bakso tanpa isi. Oh kok tanpa isi. Nah, biasanya gitu kan. Mas tolong dong beliin permen, beliin ini ya, dibelikan ya kan, dibelikan oleh mas. Kenapa? Karena cinta. Apapun yang diminta dikasih. Ini karena cinta. Lah, begitu pula seorang hamba yang berupaya untuk mencintai Allah Ta'ala agar mendapatkan kecintaan balik, ya perintah Allah itu dipelajari. Setelah dipelajari kan jadi tahu. Nah, kalau sudah tahu kan kita bisa mengetahui mana saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, mana yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sarana untuk menggapai kecintaan Allah dan bukti kita itu mencintai Allah, Allah adalah kita belajar. Kita hadir di majelis-majelis ilmu untuk mengetahui syariat Islam agar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan ini pembeberan seperti ini banyak sekali disebutkan di dalam ayat, tapi saya ringkas ini gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Pak Ansori ya dari Kudus.
Iya.
Ini menanyakan tentang puasa ini. Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau pas puasa kita itu kili-kili kuping. Ustaz.
Apa?
Kili-kili kuping.
Ngileni kuping.
Iya, itu batal apa tidak, Ustaz?
Ngileni kuping tidak membatalkan puasa. Insyaallah besok menjelang Ramadan akan kita sampaikan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, yang secara umumnya orang mengira itu tidak boleh, tapi sebenarnya boleh. Terus ini satu lagi ayat untuk Pak Irwan.
Irwan, iya.
Tadi kaitannya menggapai kecintaan Allah SWT itu. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian." Jadi itiba' Nabi. Ittiba' Nabi berasal dari mempelajari hadis-hadis Nabi untuk bisa ittiba' Nabi. Ini untuk menggapai kecintaan balik dari Allah Ta'ala. Dan ini pula bukti bahwa seorang hamba itu mencintai Allah. Gitu. Ya. Adapun kaitannya dengan masalah puasa tadi itu ya, ngoreki kuping itu tidak membatalkan puasa. Tapi nek ngeleboni banyu ke telinga dengan tujuan untuk mancing supaya kotoran di dalam keluar, lah ini mendingan dihindari gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, kali ini dari Pak Kristianto Ustaz, yang ada di Kudus Ustaz.
Pak Kristianto.
Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana pemahaman kita terkait Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Karena hal-hal seperti itu kadang menjadi senjata orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan mengatakan Nabi kita yang tidak-tidak ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ta'at kepada Pak Kristianto Kudus. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Kristianto Kudus diberikan ilmu yang nafik oleh Allah Ta'ala dan kemampuan untuk belajar agama dengan baik sehingga mendapatkan ketaatan yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya dengan Isra Mi'raj, Ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita harus meyakini adanya Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra. Nah, ini Maha Suci Zat yang telah mengisrakan bi'abdihi dengan hambanya lailan di waktu malam. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata ulama, kata-kata bi'abdihi dengan hambanya, hamba itu tidak hanya batin tapi lahir batin. Dalam artian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan mimpi, tetapi memang benar-benar nyata badan dan rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil kata-kata dari bi'abdihi, dan yang mengisrakan itu Allah, sehingga Allah mampu saja membelah, nyuruh malaikat-malaikat membelah dada Rasulullah untuk mengambil kotoran di dalamnya, juga tidak perlu operasi, tidak perlu pati rasa, Rasulullah sendiri sadar. Itu mampu, Allah menghendaki kok. Kita tidak bisa memahami ayat ini pakai akal. Ya ora mungkin nek Nabi Muhammad Isra Mi'raj mosok sewengi perjalanan saka Mekah tekan Masjidil Aqsa terus bar kuwi munggah ning langit medune entuk wahyu salat, mosok ming sewengi kuwi iki ngimpi. Lah sing kadhe ngimpi siapa? Para ulama ndak ada yang bilang kayak gitu. Para ulama bilangnya bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu ya dengan badannya, dengan rohnya, dengan badannya. Nah, tapi ada juga sebagian kelompok Islam yang memahami seperti itu. Makanya para pendengar, pelajaran bagi kita sok neh nek memahami Al-Qur'an dan hadis ki meluwo pemahaman para ulama kuwi selamat. Lan dipahami karepe dhewe. Sampean wong mulang ngaji pitu ya engko iso dadi pitung pemahaman, kan gitu. Makanya ikut ulama. Kalau kita ngaji kepada seseorang, kita tanya seseorang itu gurunya siapa gitu. Terus gurunya dia siapa lagi? Siapa lagi? Ya seperti itu. Jadi bersambung sanadnya. Kalau ternyata salah satu dari guru dia ternyata bukan ulama, ming wong mulang ngaji nganggo terjemahan, kok dinake ulama, lanjut piye nek kaya ngono kuwi? Jadi syaratte wong mulang ngaji iki janjane ya ya jane kudune sing iso maca kitab, sing iso bahasa Arab. Lah nek ngaji nganggo terjemahan ya kuwi ming masake buku terjemahan, ya seperti itu. Makanya kita hati-hati. Inna hadzatin, ya sesungguhnya inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu itu termasuk agama. Fangzur amma ta'khudz dinahu. Terus deloken gurumu len jikuk ngilmu saka sapa. Nah, gitu ya. Itu perlu difahami. Sampai ada sebagian orang memahami Nabi Isra Mi'raj kok ditolak. Katanya ndak mungkin. Dipahami nganggo akal ya dadine kok ngono kuwi. Ini yang pertama. Menurut keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar terjadi, dan Isra Mi'rajnya itu dengan roh dan badan. Ini pertama. Yang kedua, kapankah Isra Mi'rajnya Rasulullah? Nah, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 27. Wallahu ta'ala alam, sing bener ndi, sing sahih ndi aku durung ngerti. Nah, gitu ya. Kita belum tahu. Kemudian Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita pelajari dari Sahih Bukhari, hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan ketika beliau, perjalanan beliau saat Isra Mi'raj ini, memiliki banyak sekali pelajaran. Memiliki banyak sekali pelajaran. Makanya saya anjurkan kaum muslimin untuk mengkaji kitab-kitab tentang Isra Mi'raj. Juga para kiai, para guru, ustadz, kalau khutbah juga bisa disampaikan sekedarnya mengenai Isra Mi'raj. Soalnya Isra Mi'raj itu dibahas ke ngono hadis itu dawa 3 jam ra rampung. Sementara khutbah itu butuh mung seperempat jam, ya kan gitu. Ini perlu kita mempelajari untuk menambahkan keimanan perlu mempelajari hadis kisah Isra Mi'raj. Sing iso tak jawab ngono Pak Krisyanto ya. Saya ndak mau jawab yang lain-lain lagi gitu. Kalau mau bercerita Isra Mi'rajnya Rasulullah kayak apa, lah malah tak ceritake 3 jam. Ora apa-apa. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Dardi Abu Fardi.
Dardi Abu Fardi. Ya.
Di Pujasera Salatiga.
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya apa yang dimaksud bulan Sya'ban, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Terima kasih Mas Dardi Abu Fardi Pujasera Salatiga. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Dardi Abu Fardi dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, iso laris lidetulan tombol duit. Tadi oke. Barokah. Amin ya rabbal alamin. Aku mau kan cerita apa, Mas Hari?
Tentang Sya'ban itu.
Bulan Sya'ban ki apa?
Nggih.
Ya, bulan Sya'ban ya bulan sebelum Ramadan setelah Rajab itu. Ya. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, gitu. Mungkin yang dimaksudkan adalah amalan-amalan yang ada di bulan Sya'ban, barangkali seperti itu. Nah, ada memang hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa di bulan itu. Dan kita yang lebih tepat kalau mau puasa bulan Sya'ban ya seperti bulan-bulan yang lain, yaitu puasa Ayyamul Bidh tanggal 13, 14 dan 15. Baik bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan-bulan yang lain ya. Kecuali Ramadan, Ramadan memang sudah ada kewajiban sendiri. Atau Dzulhijjah, Dzulhijjah itu tanggal 13-nya kita hindari karena hari tasyrik, tidak boleh puasa. Nah, gitu ya. Amalan-amalan khusus di bulan Sya'ban, wallahu taala alam, aku durung ngerti, gitu.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Amin di Susuan, Ustaz.
Ibu Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon tanya tentang sholat mujahadah, Ustaz. Ini kan apakah itu ada tuntunannya? Ini kan anak lagi pada mau tes nih, Ustaz. Biasanya diundang sama sekolahan seperti itu untuk sholat dan mendoakan anak agar lancar tesnya dan sebagainya. Gimana, Ustaz?
Ya, Ibu Amin yang disusukan, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Bu Amin sekeluarga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Mengenai mujahadah, ini pengennya sekolahan itu mengajari anak untuk sholat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam menjalankan ujian. Ini pada hakikatnya seperti itu. Namun kalau memang orang tua menghendaki, ya orang tua sendiri sholat tahajud di rumah dan orasan tetap ngenteni anake ujian sak kobre itu dalam artian kapan saja ketika kita kober ya sholat tahajud. Nah mungkin waktu ini ujian kita doanya dikhususkan, ya Allah mudahkan anak-anak kami, murid-murid kami dalam menjalani ujian supaya mendapatkan nilai yang baik. Nah, seperti itu. Nah, doakan. Terus anak-anak dianjurkan untuk sholat tahajud di rumah-rumah mereka, kemudian berdoa. Bikinkan aja doanya sama Pak Guru. Pak Guru, kula lindunga pripun? Nah, tuliske dungane. Nah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, dan seterusnya itu ya, doa-doa untuk anak yang sedang belajar. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni 'ilma, nah gitu. Doa-doa itu diajarkan, dan berdoanya tidak harus nunggu bertahajud ru mujahadah, tetapi setiap salat tasahud akhir setelah membaca doa perlindungan dari empat perkara, sebelum salam dimanfaatkan banyak doa memohon kepada Allah Ta'ala. Juga pas sujud antara azan dan iqamat, nah ini juga ada kesempatan-kesempatan mustajab dimanfaatkan untuk berdoa seperti itu. Wallahu Ta'ala alam. Mungkin sampai sini dulu Mas Hari, karena memang waktu sudah menunjukkan jam 5.15, mohon maaf mungkin belum waktunya selesai, kita selesai karena ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan tidak menjadikan kekecewaan dari para pendengar, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.